Genuíno Baibuzi. De ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Genuíno Baibuzi izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Mbola manohy hatrany ny famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha isika. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Etỳ an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto Genuíno Baibuzi, ka mila izany Baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asainare ianao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Jeremia. Ampahatsahivina antsika ary mpiaino ajaina fa amin'izao fotoana izao sika dia eo mpamakina ny Jeremia, ilay boky faharoa amin'ireo bokyn'ny mpaminany farany, ary manohy ny famakina ny fizarana voalohany, faminaniana fitsarana ny Joda. Jeremia toko voalohany hatramin'ny toko fahadimy amby efapolo. Tamin'ny fandaharana talohan' izao sika dia tonga tamin'ny toko fahaenina. Jeremia toko fahafito. Hafatra ambavadin'ny tempoly. Izao no teny tonga tamin'i Jeremia avy tamin'i Jehovah: mitsangana eo ambavadin'ny tranon'i Jehovah ary torio eo izao teny izao, ka ataovy hoe: miaino ny tenin'i Jehovah ianareo, ry Joda rehetra, izay miditra amin'nyreto vavahady ireto, mba hiankohoka eo anatrehan'i Jehovah. Izao nolazain'i Jehovah tompony maro, Andriamanitry ny Israely: ataovy tsara ny lalanareo sy ny ataonareo, dia hamponeniko eo amin'ity tany ity ianareo. Aza matoky ny teny lainga hoe: tempolin'i Jehovah, tempolin'i Jehovah, tempolin'i Jehovah ity. Fa raha ataonareo tsara mihitsy ny lalanareo sy ny ataonareo, ka mitsara marina ny adin'olona amin'ny namany ianareo, ary tsy mampahory ny vahiny sy ny kamboty sy ny mpitondra tena, na mandatsaka raha marina amin'n'ity tany ity, sady tsy manaraka andriamanikafa hahatonga loza aminareo, de hamponeniko amin'n'ity tany ity ihany ianareo, de eto amin'ny tany nomeko ny razanareo hatramin'ny elaka ho mandrakizay. Ianareo mahatokony teny lainga nefa tsy mahasotsinny izany. Hay, hangalatra sy hamono olona sy hijangajanga va ianareo, ary hianitsy to sy handory didika azo manitra ho an'ny bala, sady hanaraka andriamanikafa izay tsy hifantatrareo? Nefa mbola avy miseho eto anatrehako amin'n'ity trano izay efa niantsona ny anarako ity ihany ianareo, ka manao hoe: efa voavonjy izahay mba hanaovana ireto fahavetavetana rehetra ireto. Moa ataonareo ho zoy fiereny jiolahy va ity trano efa niantsona ny anarako ity? Indro, ny tenako aza dia mahita izany, hoy Jehovah. Fa mandehany ianareo any amin'ny fitoerako izay tao Silô, dia ilay nasiako ny anarako tany amboalohany, ka jereo izay nataoko taminy noho ny haratsi ny Israely oloko. Ko ankehitriny, hoy Jehovah, satria nanao izany zavatra rehetra izany ianareo, ary niteny taminareo aho, eny, ny fo amaraina koa ka niteny taminareo, nefa tsy nohenoinareo, ary niantso anareo aho, nefa tsy novalianareo. Koa dia toy ny nataoko tamin'ny Silô no hataoko amin'ny trano izay efa niantsona ny anarako sady itokinareo, sy amin'ny fitoerana izay nomeko anareo sy ny razanareo. Ary hesoriko ialy eto anatrehako ianareo, toy ny nanesorako ny rahalahinareo rehetra, dia nitaranak' Efraima rehetra. Ho aza mivavaka ho any ity firenena ity ianao, ary aza manandratra fitarainana sy fivavahana ho azy, na mifona amiko, fa tsy hiainonao aho. Tsy hitanao va ny ataon'ireo any an-tanànan'i Joda sy any an-dalamben'i Jerusalema? Ny zaza manango kitay, ny ray mandrehitra afo, ary ny vehivavy mametafetany koba hatao mofo ho an'ny mpanjaka vavin'ny lanitra sy hanidinana fanatitra ahidina ho an'ny andriamanikafa mba hampahasosotra ahy. Moa izaho va no hampahasosoran'ireo, hoy Jehovah, fa tsy ny tenany ihany mba ho fangahy ainy? Koa izao nolazain'i Jehovah Tompo: indro, ny fahatezerako sy ny fahavinirako haidina amin'n'ity tany ity dia amin'ny olona sy ny biby fiompy sy ny hazo anetsaha ary ny vokatry ny tany, dia hirehitra izany ka tsy hovonoina. izao no lazain'i Jehovah tompony maro Andriamanitry ny Israely. Aoka ny fanatitra dorana ho namany fanatitrareo hafa alatsadraka mihinana hena. Fa tsy ny amin'ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hafa no nitenenako tamin'ny razanareo nanandidiko azy tamin'ny andro nitondrako azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta. Fa izao kosa no nandidiko azy, henoy ny feoko dia ho Andriamanitrareo aho, ary anareo ho oloko ka handeha amin'ny lalana rehetra nandidiko anareo mba hahitanareo soa. Kanjo tsy ny haino izy nananingilana ny sofiny, fa nandeha tamin'ny fisainany sy ny ditrany fo ratsiny ihany izy, dia niamboho fa tsy mba nanatrika. Hatramin'ny andro nivoahan'ny razanareo avy tany amin'ny tany Egipta ka hambaraka androany, dia nirahiko ho any aminareo ihany ny mpaminany mpanompoko rehetra, eny ny foa maraina koa isan'andro aho ka naniraka azy mandrakariva. Nefa tsy ny haino ahy izy ireo, sady tsy nanongilana ny sofiny, fa nanamafy ny hatony ka nanao ratsy mihoatra noho ny razany aza. Ary na dia ho lazainao aminy aza ireo teny rehetra ireo, dia tsy hihaino anao izy. Ary na dia antsoinao aza izy, dia tsy hamaly anao. Ko lazao aminy hoe, ity no firenena tsy mihaino ny feon'i Jehovah Andriamaniny sady tsy mino anatra, very ny fahamarinana fa afaka tamin'ny vavany. Hetezy ny volonao, ry Jerusalema, ka ario, ary manaova hira fahalahelovana any an-tendrombohitra mangadiady, satria lavin'i Jehovah sy afoiny ny taranaka mahatezitra azy. Fa manao izay ratsy eo imasoko ny taranak'i Joda, hoy Jehovah, mametraka ny fahavetavetana eo amin'ny trano izay efa niantsonany anarako izy mba handoto azy. Ary izy nanorina ireo fitoerana avo an'ny Tofeta, izay eo amin'ny loasahan'ny taranaki Hinoma, handoroany ny zanany lahy sy ny zanany vavy amin'ny afo. Nefa zavatra tsy manandidiko natao an-tsaiko akory aza izany. Koa indro, avy ny andro, hoy Jehovah, izay tsy hanaovana azy intsony hoe Tofeta na loasahan'ny taranaki Hinoma, fa loasaha famonoana kosa. Ary any Tofeta aza no handevenana noho ny hatereny tany. Ary ny fatin'ity firenena ity dia ho fihinany voromanidina sy ny bibidi ka tsy hisy anahitahitra azy. Dia hatsahatro any tananan'i Joda sy eny an-dalamben'i Jerusalema ny feo mifaly sy ny feo miravoravo, dia ny feon'ny mpampakatra sy ny feon'ny ampakarina, fa ho lao ny tany. Jeremia toko fahavalo. Joda tsy tonga saina hoe zava-doza ny ota. Amin'izany andro izany, hoy Jehovah, dia ho fongarina avy eo ampasana ny taolan'ny mpanjakan'i Joda sy ny taolan'ny lehibeny sy ny taolan'ny mpisorona sy ny taolan'ny mpaminany ary ny taolan'ny mponinan'i Jerusalema, ka haheli ny eo anatrehan'ny masoandro sy ny volana ary ny kintana rehetra eny amin'ny lanitra, izay efa tiny sy notompoiny sy efa narahiny sy efa notadiaviny ary efa niankohofany teo anatrehany. Tsy hangonina na halevina intsony ireny, fa hatao zezitra eny ambonin'ny tany. Ary ny sisa rehetra amin'n'ity taranaka ratsy ity, izay mbola sisany amin'ny tany rehetra nandroahako azy, dia haniry ny hofaty noho ny hovelona, hoy Jehovah tompony maro. Ary koa lazao aminy hoe, izao no lazain'i Jehovah, ho lavy va ny olona ka tsy hiarina, hiodina hivily va ny olona ka tsy hitodika hiverina? Nahoana ity firenena eto Jerusalema ity no miodina amin'ny fiodinana tsy mety mitsahatra, mikikitra mafy amin'ny fitaka izy ka tsy mety miverina? Ny haino aho, ka nandre, fa manao teny tsy marina izy, ary tsy misy manenina ny amin'ny haratsiny hoe, endre izany nataoko izany. Izy rehetra dia samy mivily mankamin'ny alehany avy, tahaka ny soavaly miriotra ho amin'ny ady. Na dia nivano eny amin'ny lanitra aza dia mahalala ny fotoanandrony, ary nidomoina sy nisiditsidina ary nivano be koa, samy mitandrina ny fotoana fiaviany. Fa ny oloko kosa tsy mba mahalala ny fitsipik'i Jehovah. Ahoana no hanaovanareo hoe, hendry zahay, ary ato aminay ny lalànan'i Jehovah, nefa ny fanoratan-dainga'ny mpanoratra mahatonga azy ho lainga? Mahazo henatra ny hendry, raikitahotra sy voasambotra izy. indro ny tenin'i Jehovah dia nolaviny ka inona intsony no fahendrena ananany? Ary noho izany dia homeko ho an'ny sasany ny vadiny ary ny sahany ho an'izay maka azy, satria izy rehetra na ny kely na ny lehibe dia samy fatrapila harena, na ny mpaminanina ny mpisorona dia samy mamitaka avokoa. Fa natao taony foana ny fanasitranany ny faharatrany oloko zanaka vavy tamin'ny anaovany hoe fiadanana, fiadanana, kanjo tsy misy fiadanana tsinona. Nomenarina izy noho ny nanaovan'ny fahavetavetana, nefa tsy mba menatra akory izy ary tsy ho valahara, koa ho lavo amin'izay lavo izy, amin'ny andro hamaliana azy dia ho tafitoina izy hoy Jehovah. Hakifako tokoa izy hoy Jehovah, tsy mamoa ny voaloboka ary tsy misy voany ny aviavy, malazo ny raviny ary nanendry izay hanafika azy aho. Nahoana isika ny mbola mipetrapoana? Mivoria anareo ka andeha isika hiditra ny tanàna mimanda ka dia ho faty ao. Fa Jehovah andriamanitsika efa nanendry antsika ho faty ka nanome rano mangidy hosotroitsika noho ny nanotantsika tamin'i Jehovah. Nanantena fiadanana isika kanjo tsy nahita soa, ary andro fanasitranana fa indro fampitahorana. Ny fiefonefy ny soavaly dia rehatra ny dana, miorory ny tany rehetra noho ny fanen' ny soavaly ny matanjaka, fa avy izy ka mandany ny tany mba amin'izay rehetra ao aminy, dia ny tanàna sy izay monina ao. Fa indro aho andefa bibilava hamely anareo dia mena rana izay tsy azonody ka hanaikitra anareo ireny hoy Jehovah. Indrisy, engany eka hisy fahamiramiranana ho ahy eto amin'ny alaheloko, fa reraka ny foko ato anatiko. Injany, misy feo fitarainany oloko zanaka vavy hatrany amin'ny tany lavitra hoe, moa Jehovah tsy aoziona va, ary tsy ao aminy va ny mpanjakany? Nahoana no nahatezitra ahy ireny tamin'ny sarin-javatra voasokotra ao aminy sy tamin'ny zava-poana avy amin'ny firenena hafa? Lasa ny fararano, tapitra ny taom-piotazana, nefa tsy voavonjy isika. Torotoro aho noho ny fahatorotoroan'ny oloko zanaka vavy. Misaona aho ary horohoro no mahazo ahy. Moa tsy misy balsama va any Gileada? Moa tsy misy dokotera va any? Ko nahoana no tsy tanteraka ny fanasitranana ny oloko zanaka vavy? Engany eka ho rano ny lohako ary ho loharanon'ny ranomaso ny masoko mba hitomaniko andro manalina noho ny voavono amin'ny oloko zanaka vavy. Jeremia toko fahasivy. Jeremia mitaraindraina noho ny hanjon'ny vahoakany. Engany ka hahita fitoerana any an'efitra aho tahaka ny fitoeran'ny mpandeha, dia hahafoy ny fireneko aho ka hiala aminy, satria mpijangajanga avokoa izy rehetra, eny mpivadika amin'iray tetika izy. Manenjana ny lelany toy ny fanenjana tsipika izy mba handefa lainga, ary tsy araka ny marina no mahahery azy ety ambonin'ny tany. Fa mandroso amin'ny ratsy ka hatramin'ny ratsy izy, ary izaho tsy mba fantany hoy Jehovah. Samy miaro tena amin'ny namany avy ianareo, ary aza misy matoky olona na dia ny rahalahy aza. Fa ny rahalahy rehetra dia mamingana tokoa, ary ny namana rehetra mandehandeha manaratsy. Izy rehetra samy mamitaka ny namany avy, ka tsy misy miteny marina. Mampianatra ny lelany handanga izy, ary manasa tena amin'ny fanaovan-dratsy. Ny fonenanao dia ao anatin'ny fitaka. Fitaka no nandavan'ny tsy hahalalana ahy hoy Jehovah. Koa izao no lazain'i Jehovah tompony maro, indro handrendrika sy izaha toetra azy aho, fa ahoana no hataoko noho ny amin'ny oloko zanakavavy? Zanatsipika mahafaty ny lelany ka miteny fitaka. Raha amin'ny vavany dia miteny fihavanana amin'ny namany izy, kanjo ao anatiny kosa dia manao otripo. Tsy hovaliako va izy amin'izany zavatra izany hoy Jehovah? Tsy hialako fo va ny firenena toy izany? Noho ny amin'ny tendrombohitra no hitomaniko sy hidradradradrako, ary noho ny amin'ny kijana any an'efitra no hanaovako hira fahalahelovana, satria may izy ka tsy misy mandeha mamaky eo aminy, ary tsy misy fimamahan'omby re intsony, ary na ny voromanidina na ny bibidia samy efa nandositra ka lasa avokoa. Ary Jerusalema dia hataoko korotam-bato sy fonenany amboadia, ary ny tanànan'i Joda hataoko lao tsy hisimponina. Iza no olo-kendry mba hahafantatra izao, sady efa nitenenan'ny vavan'i Jehovah mba hanambara izao? Fa nahoana no noravana ny tany sady may ho toy ny efitra, ka tsy misy mandeha mamaky eo aminy? Ary hoy Jehovah, satria nahafoy ny lalànako izay nataoko teo anoloana izy ka tsy nankatòa izany, ary tsy nihain'ny feoko fa nandeha araka ny ditrany fony sy nanaraka ireo bala araka izay nampianariny razany azy, dia izao no lazain'i Jehovah tompony maro, Andriamandrin'i Israely. Indro hofanako zava-mahafaty ity firenena ity sy hampisotroy rano mangidy, ary haheloko any amin'izay jentilisa tsy fantany na fantatry ny razany izy, ary hampanenjehiko azy ny sabatra ambara-pandaniko azy. Izao no lazain'i Jehovah tompony maro, mievera tsara ka antsoy ireny vehivavy mpanao hira fahalahelovana ireny mba ho avy. Eny, ampanalao ireny vehivavy mahay ireny mba ho tonga, ary asay vangany ireny hanandratra fidradradradana ho antsika mba hampijoy ny ranomasontsika sy hampivarina ny ranomaso avy amin'ny fodimasontsika. Fa misy feo midradradrada re anjiona hoe, indrisy rava isika, afa-baraka indrindra isika, satria tsy maintsy mamoy ny tany, fa efa narodana ny trano ny toerantsika. Nefa mihaino ny tenin'i Jehovah ianareo vehivavy, ary aoka ho enoy ny sofinareo ny tenin'ny vavany, ka ampianary fidradradradrana ny zanakavavinareo, ary samy mampianatra hira fahalahelovana ny namany avy. Fa ny fahafatesana efa nananika ny varavarankelintsika ka niditra tao an-lapantsika, mba handringana ny ankizy madinika tsy ho eny an-dalambe sy ny zatovo tsy ho eny ankalalahana. Ataovy hoe, izao no lazain'i Jehovah, hiampatrampatra ny fatin'ny olona ka ho tonga tahaka ny zezitra eny an-tsaha sy tahaka ny amboaran'ny laozan'ny mpijinja izay tsy misy manangona azy. Izao no lazain'i Jehovah, aoka ny hendry tsy irehareha amin'ny fahendreny, ary aoka ny mahery tsy irehareha amin'ny heriny, ary aoka ny manankarena tsy irehareha amin'ny harenany. Fa izay te irehareha dia aoka hirehareha amin'izao, dia ny fahendreny sy ny fahalalany ahy ho Jehovah, izay manao famindram-po sy fitsarana marina ary fahamarinana ety ambonin'ny tany. Fa izany no sitrako hoy Jehovah. Indro avy ny andro hoy Jehovah, izay hamaliko ny voafora rehetra mba amin'ny tsy voafora koa, dia Egipta sy Joda sy Edoma sy ny taranaka Amona ary Moaba mba amin'izy rehetra voahety sisim-bolo izay monina any anefitra. Fa ny jentilisa rehetra dia tsy voafora, ary ny taranaka Israely rehetra kosa dia tsy voafora fo. Jeremia toko fahafolo. Debaina ny fanompon-tsampy. Henoy ny teny izay lazain'i Jehovah aminareo ry taranaka Israely. Izao no lazain'i Jehovah: aza mianatra ny fanaon'ny jentilisa, ary aza matahotra ireo famantarana eny amin'ny lanitra, fa ny jentilisa no matahotra izany. Fa ny fanaon'ny firenena dia zava-poana, fa azo nokapaina tany an'ala ireny dia asa tanan'ny mpiasa amin'ny famaky. Volafotsy sy volamena no andravahany azy, ary hoby sy tantanana no entiny manamafy azy mba tsy hihetsiketsehany. Toy ny hazo voasana ho sary drofia izy fa tsy mahateny, ary entina ihany izy fa tsy mba afa-mandeha. Aza matahotra azy fa tsy mahatonga loza izy sady tsy mahay manisy soa. Tsy misy tokoa izay tahaka anao, Jehovah, o lehibe ianao ary lehibe amin'ny hery ny anaranao. Iza ny tsy atahotra anao, ry mpanjakan'ny firenena, fa ianao no iendreny izany, eny amin'ny heny rehetra amin'ny firenena sy amin'ny fanjakany rehetra dia tsy misy tahaka anao. Fa ketrina sy adala avokoa izy rehetra, fa nanara-poana, fa tapakazo ihany. Volafotsy voafisaka nalaina avy tany Tarsisy sy volamena avy tany Eufaza izany, asa tanan'ny mpiasa sy ny mpanefy volamena. Lamba manga sy volomparasy ny fitafiny, asany mahay zavatra izy rehetra. Fa Jehovah no Andriamanitra tokoa, eny, izy no Andriamanitra velona sy mpanjaka mandrakizay, izay mampiororo ny tany amin'ny fahatezerany ka tsy tantany firenena ny fahavinirany. Izao no holazainao amin'ireny: ny amin'ny Andriamanitra izay tsy mba nanao ny lanitra sy ny tany dia ho levina tsy ho amin'ny tany na ho aty ambanin'ny lanitra ireny. Dia ilay nanao ny tany tamin'ny heriny sy nampiorina izao tontolo izao tamin'ny fahendreny, ary namelatra ny lanitra tamin'ny fisainany. Raha mampirondroana ny rano any an-danitra izy dia mampiakatra fofona avy any amin'ny faran'ny tany. Manao ny elatra ho amin'ny ranonorana izy sady mamoaka ny rivotra amin'ny firaketany. Efa ketrina avokoa ny olona rehetra ka tsy manam-pahalalana, menarina noho ny sarin-javatra voasokatra ny mpanefy volamena rehetra, fa fitaka ny sarin-javatra anidina sady tsy mifofinaina ao aminy. Zava-poana ireny dia asa mahatsikaiky foana, amin'ny andro hamaliana azy dia ho levina izy. Tsy mba tahaka ireo ny anjaran'i Jakoba, fa mpamorona ny zavatra rehetra izy, ary ny Israely no firenena lovany. Jehovah Tompony maro no anarany. Angony ny korotanetanao ka entry hiala amin'ny tany, ry ilay mipetraka ao amin'ny haterena. Fa izao ny lazain'i Jehovah: indro hatorako indray misidina toy ny vatinatra mitady ny mponina amin'ny tany, ary hataoko tery mba haitany. Mahita loza aho fa torotoro, tsy azo sitranina ny feriko, nefa hoy izaho: anjara fahoriko izao ka dia hozakaiko ihany. Rava ny laiko ary tapaka avokoa ny kofehindaiko. Lasa ny zanako ka tsy misy intsony, eny, tsy misy hamelatra ny laiko intsony na hanantona ny ambaindaiko. Fa efa ketrina ny mpiandry ondry ka tsy mitady an'i Jehovah, izany no tsy mahaendry azy ka dia miely ny ondry andrasany rehetra. Injany misy siosio teny hoe: indro tamy izy amin'ny fiorakorahana be avy any amin'ny tany avaratra mba hahatonga ny tanànany Joda holao sy ho finenany ambodi. Jehovah, o fantatro fa tsy any olombelona ny lalakaleany na ny mpandehany hahalavirary ny diany. Jehovah, o anaro aho nefa araka ny antonony ihany, fa tsy amin'ny fahatezeranao, fandrao hataonao tonga tsinitsinina aho. Aidino amin'ny jentilisa izay tsy mahalala anao ny fahatezeranao, dia amin'ny taranaka izay tsy miantso ny anaranao. Fa efa nihinana ny Jakoba ireo, eny, nihinana sy nahalevina azy, ary nahalao ny finenany.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Henoy ny Baiboly.
raha misy tianao fantatra momba izao fandaharan'izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.